hana.
Já.
Einu sinni var Jón Bjarnason sem við hefur nú verið að nefna.
Já.
Stattur út í á Sandir og Ólafsvík í Skreiðarferð.
Já.
Og er orðin svangur og kemur á matsölustað og býður að fá að borða.
Já.
En hann var auralítill og allir vildi nú ekki gat ekki keipnum sem allra minnst. Og framleiðslu konan býður að spyr hann þá hvort hann vilji fá hálfa eða heila possíón.
Já.
Hann sagðist að hafa hugsað sér að taka nú ekki nema hálfa. Þetta okkur það kemur skemmið með það. En svo kemur maturinn og það er skýr og grjón og einhver grautur.
Já.
Og út af því gerði Kristján Jóhannsson þessa vísu.
Já, fyrst það er hann hálfa, já.
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 Það er bara þetta komið inn á bandi.
Já, það er allt í lasileg. Við bækum því
já, bækum. Já, nú borðar Kristján hálfa, nú borðar Jón hálfa passjónuna.
Já.
En finnur að hann verður ekki sattur af þessu. Svo að hann hugsast í að hann verður nú að bæta einhverju vísi.
Já.
Og byður meira.
Já.
Og það stendur ekkert á því, hann fær sama skammt aftur.
Já.
En þegar hann fer að segja frá þessu, þá segist hann álítan höfðin og getið heila posjón.
Já.
Ef að láta ísinn að koma.
Já.
Út af því gerði Kristján Jóhannsson þessa vísu.
Já.
Allvel þrekin er hann Jón, ísig rekur skýr og grjón, mjóið frekur matarspón, mæginn tekur posjón.
Já.
Það er bara